Muzej Vojvodine je najkompleksniji muzej u našoj zemlji sa tradicijom dugom više od 170 godina. Deo njegovog bogatog fonda izložen je u dve zgrade koje predstavljaju arhitektonske bisere grada. Raskošna zgrada u Dunavskoj 35 izgrađena je 1896. godine u stilu istoricizma, a prema projektu čuvenog budimpeštanskog arhitekte Đule Wagnera. Izgrađena je za potrebe suda, ali 1974. godine menja namenu i postaje dom kompleksnog muzeja i njegovih zbirki iz arheologije, istorije, istorije umetnosti i etnologije. Zgrada u Dunavskoj 37 izgrađena je 1965. po projektu zagrebačkog arhitekte Ivana Vitića. Stalna izložba muzeja posetiocu nudi uvid u prošlost i specifičnosti teritorije današnje Vojvodine. Kako je ova teritorija izgledala od starijeg kamenog doba pa sve do sredine 20. veka, dočaravaju brižljivo odabrani eksponati.